რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მივყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში და 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ იწყება ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. გასულ კვირას საქართველო დაემშვიდობა ვერა ციგნაძეს ხელოვნების ქურუმს, შესანიშნავ ქართველ მოცეკვავეს, ვახტანგ ჭაბუკიანის პარტნიორს. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ვერა წიგნაძის ხსოვნას ეძღვნება. ჩვენი სტუმარი იქნება ქორეოგრაფი მოცეკვავე, წამყვანი რეჟისორი ნიალა გოძიაშვილი. და სწორედ ნიალა გოძიაშვილი გაიხსენებს ვერა წიგნაძეს და მისი მნიშვნელობის შესახებ, მისი მოღვაწეობის მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრებს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა. მაშინ ვერა წიგნაძე 80 წლის გახდა და ჩვენ მოამზადეთ საიუბილეო მასალა, მე მოამზადე საიუბილეო მასალა, ჩავწერეთ სხვათა შორის ბატონი თამაზ ვაშაკიძეც, ვესაუბრეთ ვერა წიგნაძის კოლეგებს. და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ვერა წიგნაძე ბაქოში დაიბადა. ომის დროს იგი აქაურ ქორეოგრაფიულ სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ომის დროს ჩავიდა ბაქოში გასტროლებზე ვახტანგ ჭაბუკიანი დიდი თეატრის პრიმა ბალერინასთან, მარინა სიმონოვასთან ერთად. წიგნაძემ სთხოვა თავის პედაგოგებს წერილით მიემართათ ჭაბუკიანისთვის. ისინი წერდნენ, რომ მათ სკოლაში სწავლობს ნიჭიერი ქართველი გოგონა, რომელსაც ყურადღების მიქცევა ჭირდება. წიგნაძემ თავად მიუტანა წერილი ჭაბუკიანს, მაგრამ გოგონამ ვერ გაბედა ჭაბუკიანთან დალაპარაკება და წერილი მარინა სიმონოვას გადასცა. სიმონოვას წიგნაძის პედაგოგებისთვის უთქვამს. ჭაბუკიანმა წერილი წაიკითხა, მაგრამ მხოლოდ გაიღიმა და არაფერი უთქვამსო. ორი წელი ისე გავიდა, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანი ვერა წიგნაძის პედაგოგთა თხოვნას არ გამოხმაურებია. ამასობაში ახალგაზრდა ბალერინამ დაამთავრა ბაქოს ქორეოგრაფიული სასწავლებელი და ახუნდოვის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაიწყო ცეკვა. აზერბაიჯანულ ბალეტის სამყაროში მას თავისად მიიჩნევდნენ. თუმცა, როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, იმ ხანად წიგნაძე მხოლოდ სამშობლოში დაბრუნებასა და თბილისის ოპერის თეატრში ცეკვაზე ოცნებობდა. ომი დასასრულს უახლოვდებოდა, როცა ვერა წიგნაძემ ჭაბუკიანისგან დეპეშა მიიღო. ქართული ბალეტის მაესტრო მას თბილისში ეპატიჟებოდა. ორმოცდაექვსი წლიდან ვერა წიგნაძე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი მოცეკვავე გახდა. ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, როცა დებიუტანტი კორდე ბალეტში არ დააყენეს და თავიდანვე მთავარი პარტიების შესრულება შესთავაზეს. ჟიზელი, დედოფალი ირემა გორდაში, ცისნამზე სინათლეში, ტაოხოა წითელ ყაყაჩოში, ოდეტა გედის ტბაში. ეს არასრული სიაა იმ პარტიებისა, რომელიც ვერა წიგნაძემ ვახტანგ ჭაბუკიანის დასში შეასრულა. იმ დასში, რომელიც ძირითად აქცენტს მამაკაცის პარტიაზე, ესე იგი თავად ვახტანგ ჭაბუკიანზე აკეთებდა. თუმცა ჭაბუკიანმა კარგად იცოდა, რეფორმა, რომელიც მან თანამედროვე ქორეოგრაფიაში განახორციელა, რეფორმა, რომელიც მამაკაცის როლს მნიშვნელოვანს და ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანსაც ხდიდა, არ გულისხმობდა ქალის პარტიის შეზღუდვას. ვახტანგ ჭაბუკიანს კარგი პარტნიორი ჭირდებოდა, ის ვინც არამარტო საკუთარ, არამედ თავად ჭაბუკიანის შესაძლებლობებს წარმოაჩენდა. ან, სხვაგვარად რომ ვთქვა, ხელს არ შეუშლიდა ბალეტის მაესტროს სცენაზე. წიგნაძე თავისი შეუდარებელი ტექნიკით, ბრწყინვალე ფუეტეთი, მსუბუქი ნახტომითა და ჰაეროვანი პლასტიკით ჭაბუკიანისთვის უფრო მეტი იყო, ვიდრე პარტნიორი. მათ თავიდანვე კარგად გაუგეს ერთმანეთს. ვერა წიგნაძის კოლეგა, თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებლის ახლა უკვე ყოფილი დირექტორი თამაზ ვაშაკიძე აღნიშნავს. იმ პერიოდში ვერა წიგნაძეს არა თბილისში, არამედ დიდ თეატრში რომეცეკვა, მას საბჭოთა ბალეტის პრიმა ბალერინად აღიარებდნენ. მაგრამ წიგნაძემ ჭაბუკიანი არ მიატოვა. არ მიატოვა მიუხედავად იმისა, რომ ბალერინები ხშირად ერიდებოდნენ ვახტანგ ჭაბუკიანთან ერთად ცეკვას. ამბობდნენ, რომ იგი მათ თვით გამოხატვის საშუალებას არ აძლევს. მათ შესაძლებლობებს ზღუდავს და რომ კლასიკურ ბალეტში ძნელია ცეკვა იმ მამაკაცთან ერთად, რომელიც სცენაზე მაყურებლის ყურადღების ცენტრშია. მაგრამ თამაზ ვაშაკიძის თქმით, ვერა წიგნაზე გამონაკლისი იყო ჭაბუკიანის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში.
ვერას არ დაჩდა, მაგრამ იმ ხელა იმპულსი მოდიოდა ვახტანგისგან. უფრო უყურებ ახლა ოტელოს, საერთოდ ვახტანგის შემოქმედებას ძალიან ძნელია მას გაუძლო.
1957 წელს ანდრია ბალანჩივაძის ბალეტი მთების გული ზურაბ კიკალეიშვილისა და ვერა წიგნაძის მონაწილეობით ჩეხოსლოვაკიაში წარმოადგინეს. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ სცენაზე უზარმაზარი ყვავილების კალათი შემოიტანეს. ეს იყო ჯორჯ ბალანჩინის ანსამბლის სოლისტების საჩუქარი. ბალანჩინი ახალგაზრდა ქართულ მსახიობებს შეერთებულ შტატებში ეპატიჟებოდა. ამერიკაში გამგზავრება ცხადია ვერ მოხერხდა, თუმცა ამ წარმოდგენის შემდეგ ვერა წიგნაძის ოსტატობაზე მსოფლიო პრესა ალაპარაკდა. ბალეტის კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ვერა წიგნაძე არ აგავს სხვა საბჭოთა ბალერინებს, რომლებიც როგორც წესი კლასიკური ბალეტის ტექნიკის დემონსტრირებას ცდილობენ და არ აქვთ სურვილი ჩაწვდნენ როლის არს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა როლი დრამატურგიული თვალსაზრისით პრიმიტიულია. 50-იან წლებში ყველა დარწმუნდა, რომ ვერა წიგნაძე ერთნაირად ბწყინვალე დასრულებს როგორც დრამატულ, ისე ლირიკულ პარტიებს. უფრო მეტიც შეუძლია ჩვენს თვალწინ გარდაქმნას ლირიკული დრამატულად. ითამაშოს, მაგრამ დაიცვას ქორეოგრაფიული ხელოვნების საზღვრები და ბალეტი პანტომიმად არ გადააქციოს. ყველაფერი ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანს მაჭავარიანის ბალეტზე ოტელოზე დაეწყო მუშაობა. ჭაბუკიანს ჰყავდა თავისი დეზდემონა, ვერა წიგნაძე, ბალერინა, რომელიც პლასტიკით ახერხებდა პუბლიკის ატირებას, ბალერინა, რომელიც სინაზის, ჰაეროვნების, სიმსუბუქის სიმბოლო გახდა ქართულ ქორეოგრაფიაში. ქართული ბალეტის წარმატება საბჭოთა ქორეოგრაფიულ მაფიას ყოველთვის აღიზიანებდა. კაგებეში არ მოწონდათ არც ჯორჯ ბალანჩინის დაინტერესება ქართველი მოცეკვავეებით. მას შემდეგ, რაც საქართველოს კომპარტიას შევარდნაძე ჩაუდგა სათავეში, ოპერის თეატრის საბალეტო დას პირადად ვახტანგ ჭაბუკიანსა და მის ფავორიტებს ხელისუფლებამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ეს ის დროა, როცა თბილისში სულხან ცინცაძის ბალეტი „დემონი“ დაიდგა, თანამედროვე ბალეტი, რომელშიც მთავარი პარტია ვერა წიგნაძემ შეასრულა. პრემიერის შემდეგ ცეკას დაკვეთით პრესაში თითქმის ყოველდღე ქვეყნდებოდა კრიტიკული წერილები, რომლის ავტორები ვერა წიგნაძეს პენსიაზე გასვლას ურჩევდნენ. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ვერა წიგნაძეს ცეკვაზე უარი ეთქვა. ასე დარჩა იგი ლეგენდად. სცენა დაატოვებინეს, თუმცა მისი გამოცდილება გაითვალისწინეს და პედაგოგიური მუშაობის საშუალება მისცეს. მისი მოწაფეები დღეს ცეკვავენ მოსკოვის, პეტერბურგის, ზაგრების, ვარშავის, ანკარის, აგრეთვე შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქის საბალეტო ანსამბლებში. მისი მოწაფეა თამაზ ვაშაკიძეც, რომლის თქმით, ვერა წიგნაძის ხელოვნება დღესაც არ მოძველებულა და ქართველი დეზდემონასგან ახალგაზრდა თაობას ბევრი რამ შეუძლია ისწავლოს.
დღეს, როდესაც უყურებ ვერას, ის უძლებს აბსოლუტურად დროს. არ მინდა ხა დავასახელო ის გვარები მაშინ, ვინც მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ყველა შეჭამა დრომ.
1994 წელს, როცა საქართველო აფხაზეთის ომის ჭრილობებს იშუშებდა, როცა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს დახურვის საშიშროება შეექმნა, ბალეტის მოყვარულებმა ვერა წიგნაძის 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. ქართული ბალეტის პრიმა ბალერინა ისევ ვახტანგ ჭაბუკიანს უხდიდა მადლობას. ხალხი ამბობდა, ჭაბუკიანის გვერდით მას არასდროს უცდია ყურადღების მიპყრობა, ყოველთვის გამოირჩეოდა თავდაბლობითო. მაგრამ ქორეოგრაფიის ისტორიაში ხშირად ყოფილა ასე: მაყურებელი უფრო მეტად იმას აქცევდა ყურადღებას, ვინც სხვისთვის ცეკვავდა. ასეთი ბალერინა საქართველოში ვერა წიგნაძე იყო.
Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? Cause it's witchcraft, wicked witchcraft, taboo. When you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიალა გუძიაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ ვერა წიგნაძეს ვიხსენებთ. ხელოვნების ქურუმი ასე შეაფასა ამას წინათ ქართულმა საზოგადოებამ. ვერა წიგნაძე იუბილეს, შვენიერი ჩემი აზრით, იუბილეს ჩატარდა, კონცერტი, ხო, როგორც მახსოვს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მისმა მოწაფეებმა, თუ არამარტო მოწაფეებმა, სტუმრებიც იყვნენ. ნიალა, მოდი დავიწყოთ ვერა წიგნაძის, ვთქვათ, ახალგაზრდობით ბაქოს ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. ბაქოს ქორეოგრაფიული სასწავლებელი დაამთავრა, ბაქოში ცეკვავდა. ცოტა აუხსნათ რადიო მსმენელს ბაქო, აზერბაიჯანი და ბალეტი რა კავშირშია და მე ვიცი რაღაც ტრადიციები ქონდათ.
ტრადიციები ქონდათ და კავშირი არის. ალბათ მაინც ეს ბაქოს როგორც ნავთობის და მეწარმეობის გერმანელები იყვნენ ბევრნი, რუსები ძალიან ბევრნი იყვნენ, რომლებიც უკვე გადასახდნენ ბაქოში, იქ ცხოვრობდნენ და მათ შორის ალბათ გამოერია უკვე სხვა პროფესიის ხალხიც, იმიტომ რომ ვერასგან ვიცით, რომ ვერას რუსი ყავდა პედაგოგი და ძალიან კარგი პედაგოგი, იმიტომ რომ ვერას მე რაც ჩვენს გვახსოვს და რაც ჩანაწერებით გვინახავს, ისე ცეკვავს, რომ იქ არაფრით არ შეიძლებოდა, რომ პედაგოგი ყოლოდა ცუდი. მე რაც ბავშვობაში მახსოვს, ბაქოს დასი არაერთხელ იყო ჩამოსული თბილისში, ბაქოს დასი განცვიფრებული ვიყავით ყოველთვის აღნაგობითაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შერეული ქორწინებაც იყო აქ რუსებთანაც, გერმანელებთანაც, ხათაშორის გვარების მიხედვით. თუ მაგალითად ყოველთვის ამბობდით, რომ ერევნის დას აიდან ყავს ამდენი მამაკაცი, ძალიან ბევრი და საკმაოდ კარგი.
ეხლა ცესია ხო?
ეხლა ნაკლებად უკვე, იმიტომ რომ ეხლა ყველა წავიდა და მთელი ევროპის და ამერიკის აი საცეკვაო სოლისტების აი ბაზარი, ასე ვთქვათ, არის ხუთი მოცეკვავიდან სამი სომეხია აუცილებლად. რატომღაც აი მამაკაცების სკოლა ესეა.
და ბაქოში?
ბაქოში ქალები იყვნენ არაბები. ძალიან ლამაზი, ძალიან მაღალი, აღნაგობითაც ძალიან სხვანაირი მამაკაცები.
ესე იგი საბალეტო ტრადიციები ქონდა.
კი, ბაქოს ქონდა, რა თქმა უნდა, ხო, და ვერა გახლავთ 19 წელს, 20-საც არ იყო აქ, რომ ჯაბოკიანს ურჩიეს უბრალოდ.
ხო.
ვიღაცამ ნახა ეთყობა სპექტაკლი ქართველი ქალი ქართული გვარი თქო შემთხვე ქართველი გა აი ესეთი და
მამა ქართველი ყავდა
კი ქართველი ვარლამ ციგნაძე ქართველი
და როგორ მოხვდნენ ბაქოში ეს არ ვიცი
მე მგონი მამის იქ არის დაბადებული
ხო
იქ არის ალბათ მამის ან სამხრეთთან რაღაც ინჟინერი იყო რამდენიც მე ვიცი მამა
და ეგრევე დათანხმდა თბილისში
აი რა საკვირველია დათამ ჯერ დაუმალეს თურმე ეს ისა მოწვევა ჭაბუკიანის მოწვევა მე რესულიად შემთხვევით ეს გაიგო და რა საკვირველია იმ წუთში ჩამოქანდა თან დაპატიჟებული იყო დონ კიხოტზე რომელიც მას არ ქონდა იქ ნაცეკვე რაღაცები ქონდა სხვა სპექტაკლები რაც გადიოდა დონ კიხოტი ხა პატარა იყო ბოლოს და ბოლოს
ესე იგი ეს არის 40-იანი წლები
კი ბატონო ეს არის 40-იანი წლები
როცა ჩვენი თეატრი ჩვენი საბალეტო
და სიჯე როცა ჭაბუკიანი ჩამოსულია და რომელიც აყალიბებს და ასე ვთქვათ იგონებს აი ამ ქართულ ბალეტს რასაც ქვია
ხო
ისეთი ევროპული გაგებით
და ქალების პრობლემა იყო.
Ну, წამყვანი ნამდვილი ესეთი კლასიკური წამყვანი მოცეკვავეების პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ვერას მე მოყვა თქვა, იგივე ევგენია გელოვანი მინსკაია დაბადებით გვარი, ასევე წამყვანი ბალერინა, ისეთ ჩამოსული გახდათ, რომელიც მე აქ გათხოვდა და გელოვანი იყო და კარგი ბალერინა გახდათ ისე.
ამათ ეს კი ჭაბუკიანი მაშინ დასის ხელმძღვანელი იყო.
დიახ, სამხატრო ხელმძღვანელი, რასაკვირველია, თან მოცეკვავე ხა.
და პირველი სპექტაკლი
ვერასე აი ხო აი ეს დონ კიხოტი რომელიც მასთან იცეკვა და მოამზადა ძალიან მოკლე დროში იმიტომ რომ ჩამოვიდა მე უკვე მიიღო შეთავაზება დასში მუშაობა
არსებობს ეგ ფირი ალბათ არა
არ ვიცი არ ამგონ არა არსებობს საერთოდ
ხო მაგრამ არსებობს 40-იანი წლების ჩანაწერები თუ არ არსებობს ჭაბუკიანი არსებობს
და მხოლოდ ვერასი მე რაც ამაქ ნანახი ეს არის ფილმი ქართული ბალეტის ოსტატები
ხო ეგ 1960 წელს ხო
ეს ეს ამაქ ნანახი
და იქ ოტელოა მარტო
არა არა იქ ლაურენსიაც არის იქ სინათლეა ეს ფერიას ცეკავს იქა და იქ არის ლაურენსი ოტელო არ არის იქ
არა
არა ეგ 60 წელზე ადრინდა
სინათლე როდის დაიდგა
ეგეც 50-იანის დასაწყისია კი გრიგოლ კილაძის სინათლე იქ ფერიას ცეკავდა იქ თუმცა აი ეს უფრო აი მეორეს რო გიხსენეთ ეს ევგენია გელოვანი აი მას უფრო ტექნიკური პარტია ჰქონდა ამ სპექტაკლში მე მოსწრებული ვარ მის ნაცეკს გელოვანისას ზეთუნახავე ეს ქაჯეთში ქაჯეთის და დევრიში და ეს რა ქვიათ ჯადოქრები და ვერა ცეკავდა ფერიას კეთილ ფერიას
და ჭაბუკიანი
ჭაბუკიანი ცეკავდა ხო როგორი ზღაპარია ორი ძმა ერთ-ერთი აიჩია ეშმაკმა გაჩდა ორი ტყუპი ძმა მეფე დედოც და დედოფალს გაუჩდა ორი ტყუპი ძმა ავთანდილი და მეორეს რა ერქვა აღარ მახსოვს და ეშმაკმა აიჩია ერთ-ერთი და ადო ნიშანი რო ეს რომ გახდება სრულწლოვანი ეს მიმყავს მე. შემდეგ სურათი იყო უკვე სრულწლოვანება მეების მეფისწულების და მოდის ეშმაკი მიყავს ეს და ამწყდეს ჯოჯოხეთში და მე უკვე სინათლის წყალობით აი ამ ჩირაღდანი
რომელიც ჭაბუკიანს მოაქვს
კი რომელიც უკვე მოაქვს ჭაბუკიანს ჩირაღდანი გადატანით მნიშვნელობითაც და ისე და
რა საინტერესოა ეს სტალინის დროს როგორ დაიდგა ასეთ ის
ეხლა სტალინის დროს რა სტალინის დროს ალბათ ალბათ აი ამ ხალხურ რაღაც ლეგენდებში იგივე მზე ჭაბუკიანის მთების გული რომელიც ჭაბუკიანმა დადგა და იქ დიდი ამბავი იყო ერთი სკანდალი იყო იმისთვის 37 წლის დეკადაზე უნდა წასულიყო სპექტაკლი მთლიანად და მე რაღაც ინტერგების ვახტანგსაც აქ ეს მოყოლილი ჩვენ ბავშვობაში გვიყვებოდა ხოლმე რაღაცებს. ხო და რაღაცა ინტრიგა მოხდა, არ ვიცი როგორი რანაირი, რომ მთლიანად სპექტაკლი არ წაიღეს და წაიღეს მარტო ეს სცენა მთებში, ცნობილი ეს ხორუმი და აი ეს ვარიაცია მისი და ჯორხაის ფარში რაც არის შესული ფილმში. აი ეს სცენა წაიღეს და იქ პირველი სტალინული პრემია და ერთი ამბავი, თუმცა
მთელი ბალეტი არა.
მთელი ბალეტი არა და ამ ბალეტს ერქვა მზეჭაბუკი, რომელიც მე შეიძლება მზეჭაბუკი რაღაცა მითოლოგიური შეიძლება ის წამოეჭრა, მე არ ამგონია რომ იქ მიქოიანს ან ვინმეს ფიქრა რომ ეს ზიგფრიდი ხო არ არის ემანდ და როგორ შეიძლება და დაარქვეს მე მთების გული რაც ახლა პრინციპში უფრო დემოკრატიული იყო რომ ამ მთებიდან წამოსული ადამიანი რომელმაც გაილაშქრა მეების
უსამართლობის წინააღმდეგ
და თავადის წინააღმდეგ რომელიც ართმევს საცოლეს შეყვარებულს უფრო სწორად
შვიდობისთვის იყო კიდე ასეთი
ბალეტი. ეს გახდა თორაძის ბალეტი. შვიდობისათვის ესე ერქვა. მე გადააკეთა ეს უკვე ჩვენ თეატრში ვიყავით მეორედ რო დადგა თავიდან და არქვა დაუმორჩილებელნი თუ რაღაცა. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის ამბავი, რომ სანატორიუმში ისვენებს ყველა ეროვნების ძმური საბჭოთა კავშირის გოგონები და ბიჭები. მათ შორის არის ქართველი ზოია რუხაძე, უკრაინელი გალე გონჩარენკო, ეს ალბათ ის იყო ახალგაზრდა გვარდიაში უკრაინელი ქალი.
არ მახსოვს ახალგაზრდა გვარდია ფადეევის რომანი.
ხო, ხო, ხო. გალე გონჩარენკო იყო კიდე რუსი, რუსი ბიჭი იყო, რომელიც თვითონ იყო ჯაბუკიანი, ანდრეი საკალოვ, აი ეს მაგონდა. და რა თქმა უნდა მისი შეყვარებული რუსი ნატაშა. ნატაშა ერქვა, ხო, ესე იყო. და ნუ მე იქ იწება ომი, ბომბი ხდება ამ სანტორიუმს, არის ერთი ამბავი უბედურება რაღაცა და მე იწება ეს პარტიზანული მუშაობა, ეს დაბრმავდება სოკოლოვი, მე მას რომელიღაცა თეთრ თმინი
ექიმი
გადაარჩენს. უი ამ
დიდი ამბავია.
ნუ თავიდან რო დაიდგა, ალბათ ხო, იმიტომ რომ ხა ჭაბუკიანს მაინც ჩვეოდა, იცი როგორი დადგმა, რომ იმდენად ბევრი ცეკვები იყო, იმდენად ბევრი ცეკვები ძველი ბალეტებისგან, აი მართლა ძველი ბალეტებისგან განსხვავებით, ამდენი ლაპარაკი და ამდენი ჟესტები არისო და ამდენი იმდენად ბევრი ცეკვები იყო, რომ აი ის ბაზისი, რაზედაც სპექტაკლია დადგმული, ის უკვე მეორე ხარისხოვნად გადადიოდა. მთავარი იყო რომ ცეკვები იყო ბევრი. ეს დიდი სიახლე იყო მაშინ, იმიტომ რომ ამდენი ლაპარაკი მიზანსცენები და ამდენი სიარული და
მე პანტომიმა.
უი მე ხო ძალიან თანაც რა ვიცი და ამიტომ ჯაბუკიანს ყოველთვის ერთია რომ ეს ყველა პატარა 1-2 რაღაც საპანტომიმო კვანძის მეორე დანარჩენი ყველაფერი ცეკვები.
და მუსიკა როგორი წერებოდა?
მუსიკა საერთოდ კომპოზიტორები როცა უკვეთავენ მას ბალეტს, საერთოდ ერთად მუშაობენ ბალეტმეისტერთან, იმიტომ რომ საბალეტო მუსიკას თავისი მეტრაჟი აქვს. და აქ, ну, ხა ტემპორიტმული მოცემულობაც უნდა იყოს, სტილით შენ როგორ დაწერ, კლასიკურ სტილში დაწერ თუ თანამედროვე სტილში თუ ფოლკლორს გამოიყენებ თუ არ გამოიყენებ, ეს უკვე კომპოზიტორის საქმეა და ეს არაუშავს. მაგრამ აი იგივე ხა, როცა შენ ბალეტმეისტერი გეუბნება, რომ მე აქ მჭირდება დუეტი, ეს დუეტი ხა 6 წუთზე მეტი ვერ გაგრძელდება, ვთქვა. თუ მე მინდა რომ მამაკაცის ვარიაცია იყოს ესეთი ნახტომებიანი შემტევი, ამას უნდა ქონდეს ფორმა, სამნაწილიანი პირველი ნაწილი, შუა ნაწილი, მესამე გამეორება. როგორც ვთქვა მუსიკალურ ფორმას აქვს, მაგრამ არ უნდა აღემატება ეს მაქსიმუმ 2 წუთს.
ესე იგი მაინც კლასიკური ბალეტის წესები გამოდიოდა.
წესები მაინც უნდა დაიცვა. თუ შენ არ დგამ უკვე დაწერილ მუსიკაზე, რომელიც თავისთავად არსებობს და ახლა შენ მერე იქ უკვე ბალეტმეისტერი როგორც დაინახავს იმ მუსიკას, შიგნით თვითონ ჩაიხედავს თუ არა, ეს უკვე დამოკიდებულია ბალეტმეისტერის ხარჯზე.
აი მაგალითად რაღაც პადედეს მსგავსი იყო ამ
სპექტაკლში. შეიძლება, თუმცა ესეთი დივერტისმენტული თქვათ როგორც დონ კიხოტში, ხო, გამოვიდა ორი ადამიანი, მერე ერთი, მერე კიდე ერთი, მერე კიდე ორი რაღაცა და ეს უკვე დივერტისმენტური პადედია, კლასიკური. ეს უკვე თანამედროვე ბალეტში პრაქტიკულად დაცული აღარ არის, მაგრამ მონაცვლეობა და მეტრაჟი უნდა დარჩეს, ეს უკვე ფიზიკური მდგომარეობის ამბავია. თუმცა შეიძლება, შეიძლება კი არა, აი თანამედროვე იგივე გინდ სომხური სპექტაკლები გინდ გაიანე ვთქვა, გინდ ლეგენდა სიყვარულზე არჩეულები ის არის სპექტაკლი ესე. აი ასეთი დივერტისმენტული მომენტები იქ უკვე აღარ არის.
ხო, მაგრამ ჭამუკიანზე მაინც ვთქვა, რომ ის კლასიკური ბალეტის
აღზრდილი რა თქმა უნდა კლასიკური, მაგრამ აი ეს დრამბალეტის ძალიან ძალიან წინ წასვლა ვთქვა, უკვე ჩამოყალიბება როგორც ძალიან მაღალი დონის სპექტაკლისა, რაც დღემდე საკმაოდ მოთხოვნადია.
არის მოთხოვნა.
ამ ეს მაინც ჭაბუკიანის დამსახურება.
ხო და ამ სპექტაკლების პარტიტურები არსებობს მუსიკის.
როგორ არა, კი, რა თქმა უნდა. კი, ყველაფერი რაც დადგმულია, ყველაფერს არსებობს.
რა საინტერესოა?
კი, კი.
ну албат вот здесь შეიძლება აღადგინონ კიდე
ის რა არის ხა აღდგენა ეს აღდგენა როცა მიმდინარეობს ძველი სპექტაკლის როცა შენ გინდა რომ პრინციპულად ძველი სპექტაკლი აღადგინო მან ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა არის შენ როგორ გინდა ეს შეინახო როგორ სამუზეუმო ნაწარმოები თუ საერთოდ განაახლო ყველაფერი ხანდახან ხდება ხოლმე შეუსაბამობა რომ მუსიკალური მასალა და ქორეოგრაფია
მუსიკა თვითონ სამუზეუმო და
ხო აი არის რომ აი არქაულია რომ აი მუსიკას და ქორეოგრაფიას და შენ გინდა რომ გამოიყენო ტექნოლოგიები და გამოიყენო სხვა კოსტიუმი რომელიც აღარ ჟღერს ამ მუსიკასთან მემართებაში და ქორეოგრაფია დაიმალა, დაიკარგა, თქვათ. არის ეგეთი, ეგეთი უცნაურობა.
და ვერა წიგნაძე ამ ყველა სპექტაკლში ასრულებდა.
გასაკვირი ვერა წიგნაძე.
ანუ იყო პრიმა ბალერინა თავიდანვე.
ნამდვილი, აი ეს იყო ნამდვილი ვარსკვლავი და მე მინდა გითხრა რომ ვერას თაობაში ესეც არ ვიცი რაღაცა საქართველოს ბედია თუ ქართველების ბედი კი არა და ქართველების წესია. არასოდეს ქართველი არ ასე ვთქვათ, ხელს არ წაკრავს თავის სიანს, იმიტომ რომ ვერას გვერდით აზერბაიჯანშიც, სომხეთშიც, აღლაპარაკობ რუსეთში, იყვნენ თუნდაც ავიღოთ საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტები, რომლებიც ვერას ბრჩხილადაც არ ღირდნენ. ხო და აი რატო ხდება ეს? ახლა მე მაგის ანალიზს ვერ დავიწყებ და არც მექნება გული მეტკინება უბრალოდ.
ხო, იქნება იმიტომ რომ თქვა ჩვენ აი გადაცემის მეორე ნახევარში ოტელოზე ვისაუბრებთ, მაგრამ იქნება მაინც აღიქმებოდა ამ ჭაბუკიანის ბალეტში როგორც მაინც დამატება შეიძლება.
იცი, ჭაბუკიანი იყო, აი მაგალითად ჭაბუკიანი ეთყობა ისეთი, ну, ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა субстанция, ქვია თუ რა არის. აი შეიკრება რაღაცა ისე ერთად, რომ მის გვერდით ყველაფერი ხუნდება. აი მაგალითად ესეთი რეცენზია მიიღო, იყო ესეთი ტარას ბულბა ბალეტი, ხო, რაღაცა. Ну,
გოპაში იდგმებოდა.
Ара, იმაში რა ქვია, პეტერბურგში. იქიდან ჯაბუკიანი ცეკვავს იქ გოპაკს, აი ამ უკრაინულ ცეკვას, და დღემდე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ესეთი უკრაინული ნაცეკვი ვერ იპოვით ვერც ერთ უკრაინულ ანსამბლში. აი წარმოუდგენელი ნაცეკვია, მე არ ვიცი ეს რა. და ცეკვავს ამ ტარას ბულბას უმცროს ვაჟს, რომელმაც გაყიდა შეთქმულება ქვეყანას ამ გეტმანს, იმიტომ რომ მის შეუყვარდა პოლონელი ქალი. და რაღაცა, ნუ თვითონაც არ უნდოდა, მაგრამ ხო დასაჯა მე ეს ტარასმა, მე ნუ მოგლად. და რეცენზია მიიღო ჭაბუკიანმა ერთ-ერთი რეცენზენტისგან ესეთი, რომ სრულიად აღფრთოვანებული. მეო, ჩემინება რო იყოსო, ჭაბუკიანს უარყოფითი გმირების ცეკვას აუკრძალავდი სცენაზე. იმიტომ რომ არ გამოდის უარყოფითი გმირი ისეთია. მართლა აი მგოპაქს რო უყურებ, ფიქრობ, უი მე ამან რაც უნდა ისქნას, გინ სამშობლო ჩაუშვას, გინ შეთქმულება რაც უნდა, ოღონდ ამას უყურო.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ნიალა გოძიაშვილთან ერთად ვიგონებთ ვერაწიგნაძეს და ვთქვით, რომ აი ბოლო საიუბილეო კონცერტზე მისმა მოწაფეებმაც მიიღეს მონაწილეობა და სანამოტელოზე გადავალთ, მინდა მასზე როგორც პედაგოგზე გვიმითხრა რამდენიმე სიტყვა.
კი ბატონო, საიუბილეო საღამო, რომელიც ახლა 90-ის რო გახდა, მაშინ ჰქონდა მისი მოცეკვეები, უკვე აღარ ცეკვავდნენ სცენაზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ესენი ზოგი რეპეტიტორია, ზოგი თავის საქმეს რაღაც სხვა საკეთებს. ქალბატონი ვერა პედაგოგი სასწავლებელშიც იყო რამდენიმე წლის მანძილზე. აი ესეთი შემიძლია დავასახელო, ვისაც ახლა ჩვენ ვიცნობთ უფრო, მაგალითად მაკა მახარაძე, მისი მოწაფე იყო ძალიან კარგი სოლისტი, მეგი ჩიქოვანი, ესეთი მოცეკვავე დანარჩენები წასულები არიან საზღვარგარეთ, რუსეთში არიან ძირითადად და თინა თინციკარიძე იყო კიდე ძალიან საინტერესო მოცეკვავე, ეგეც სხვაგან არის რაღაცა. და მერე ვერამ უკვე ცეკვას რო თავი დაანება, მერე დაიწყო უკვე რეპეტიტორობა თეატრში. Ну, ამასაც პედაგოგს გობას ვეძახით და ასევე. ვერა ვინაიდან იყო, საერთოდ ძალიან გულღია და ძალიან მხიარული ქალი იყო, ესეთი ასე ვთქვათ, ხმამაღალი ქალი იყო. არ იყო ესეთი, რომ ჩუმად რაღაცას ეკბინება და ესე. თურმე ამბობდა, ამბობდა ხმამაღლა.
ხო, აი ესე. ჭავკიანი რომ გაუშვეს თეატრიდან, ვიცით რა გააკეთა მან.
ვერა? ხო. ვერა, ну, ჭავკიანის გვერდით თითქა ხო, სულ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერა ძალიან უყვარდა ჭავკიანი. ეს არ იყო მარტო ის, რომ მე ჩემი ხემძღვანელი მიყვარდა, ეს ჩემი პარტნიორი. აი უბრალოდ, ну, ვერას ჭავკიანის მეტი არა არ უყვარდა. ასე ვთქვათ, აი ხო არსებობს ეგეთი რამ.
და ეს ჩანს სპექტაკლებში.
ჩამე მიმაჩნია რომ ჭაბუკიანსაც ვერას მეტი არავინ არ უყვარდა. მეც ესე მგონია.
ხო. ხო და ნუ ხედავთ იმის რომ როგორც ამბობდა დაჭრდილული იყო.
ნუ აი წარმოუდგენლები არიან. ჭაბუკიანს ხასთანაც უცეკვია და ვერასაც ხასთანაც უცეკვია, მაგრამ აი ესეთი დუეტი რაღაცნაირი ესეთი რომ სრულიად მაინც ოტელოში ხო რაღაც ძალიან სხვა დუეტი არის რაღაც. მოკლედ ხო და ვერა ვინაიდან იყო მართლა უნიკალური, ფიზიკურად უნიკალური ბალერინა იყო. მე ასეთი ფიზიკური სრულყოფილება ჯერ შესახედავად სილამაზით. Ну, აი თმებიც კი რო ეხმარებოდა ცეკვაში, ვთქვათ. თმების ხარისხიც კი
ოტელოში გამნიშნულოვანი გათამაშება.
ხო, აი ოტელო თუ ჩამოყალიბდა დესდემონა ეს ოქროსფერტმიანი ვენეციელი ქალი, ну, მეტი ამაზე მეტი აღარ შეიძლება. ეს საოცარი თვალები, ეს არაჩვეულებრივი ღიმილი, ტემპერამენტი ისეთი, როგორიც საჭიროა ქალურობისთვის სცენაზე. შენამდენიც არ, ну, არასუფრაჟისტი ქალი, არამედ აი ძალიან ქალი, მაგრამ ძალიან მაღალი გაგებით, ვთქვათ. ულამაზესი სხეული, ფანტასტიკური სილამაზის ფეხები და რაც თავარია ჯანმრთელობა. მე არ მახსოვს, რომ ვერას დამართნოდეს ტრამვა, პროფესორი, ელემენტალური ფეხი გადამიბრუნდათ. არ მახსოვს, ან ცუდი პუანტი მეცვა და გამექექა იქ რაღაცა და პლასტირი დავიკარე და ეგეთი რამე ჩვენ არ გვახსოვს. მუშაობდა ცოტას. ერთი საათი გაკვეთილია ეს რაც საჭიროა ყველასთვის და ნუ რაღაცა საათი, საათი 20 წუთი ვთქვათ. ნუ რაღაც პარტნიორთან რაღაცის მოგვარება, ახალი პლანტის მორგება, გაკეთება, რაღაც დატრიალება რაღაცა ისა. Ну, ახლა თუ დადგმა იყო, ალბათ მეტი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ესეთი ვთქვათ, ну, აი ვერას კვირის ბოლოს აქ დონ კიხოტე. Ну, იმ ერთი კვირის მანძილზე შეიძლება 40 წუთიდან 1 საათამდე აი ეს დონ კიხოტის რაღაც რაღაცეები თავისთვის ესინჯა. აი ესეთი. და მე რეპეტიტორობა რო დაიწყო, მართალია ბევრი საიდუმლო იცოდა, ბევრი რამე იცოდა, როგორ გავაკეთოთ, რა უფრო ლამაზია, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა შინაგან მდგომარეობას, იმიტომ რომ უბრალოდ ტექნიკა საერთოდ ვერ აღიქვამდა, რომ აი უბრალოდ ტექნიკა. ყველაფერი რაღაცა უნდა თქვა, ну, ასეთ ბალეტზე იყო გაზრდილი და ეს მას კარგად გამოუდიოდა. ზოგ ცუდად გამოუდიოდა.
ანუ უხსნიდა მოწაფეებს რაზეა. რა არის?
ამასაც უხსნიდა რაზეა. ნელ-ნელა შეყავდა თქვა, აი მაგალითად მომზადა ბალერინამ, ერთ-ერთმა ბალერინამ ახალგაზრდამ დაიწყო ჟიზელის მომზადება, რომელიც ნელ-ნელა უნდა შეაპარო, იმიტომ რომ არაფერი მსგავსი ჯერ ნაცეკვი არ აქვს და ეს ჟიზელი მისთვის რაღაცა ესეთი მეხის გავარდნაც მოწმენდილ ცაზე. მაგრამ ნელ-ნელა უნდა შევაპაროთ, იმაზე კი არ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. რო რა შეიძლება მაღლა ახტეს. ეს მოვა მაშინ, როცა შენ თავს უკვე იქ იგრძნობ და ეს ჭაბუკიანის საიდუმლოებებიც არის ხოთა შორის რაღაცა. მაგრამ ერთადერთი იყო ის, რომ ვერაფრით ვერ წარმოედგინა, რომ რატო უნდა უნდოდეს ბალერინას 2 საათი, 3 საათი, 4 საათი დარბაში დგომა და მუშაობა, სულ ებნებოდა რომ გეყოფა დაიღალე. а ты есть не хочешь? А ты не устал? А ты себе, я еще хочу. Хода, а после киште поторези, еще хочу, рари, как-то греху, патагарки, нет, хода, цхоуна, муху, дед, соцхали, да джамптели. И найден, ты там, когда перегамоудио, да, ай, ну, мы арвицы, расим супер.
Ты зим, как цари цари, о?
Кацри, ха тут ძალიან რაღაცა მოწაფეთო ისეთ ხასიათზე იყო, რომ რაღაცა ბევრი ლაპარაკის და ბევრი ანალიზის იმაზე იყო ხასიათზე იყო, ბალეთს არ უყვარს ბევრი ანალიზი. ერთხელ რაღაცაზე ხა მართალია ჩემთან არ მუშავია, მაგრამ ძალიან ახლოს იყო ყველასთან და ნუ მათ შორის ჩემთანაც. რაღაცაზე უთხარი რომ
სცენაზე ხო გახსოვს?
კი, კი, მახსოვს. მართალია ცოტა ასაკში ვთქვათ, მაგრამ რაღაცაც 40 წელი. კი. ხო და რაღაცა ვერაჩკა მეზარება მეთქეთ, რაღაცა გაკეთილზე მოსვლა მეზარება ამ ბოლო დროს. Хода, а раერთხი მქონდა ეგ. Хода. ესე მეპასუხა, იცი რა, დილით რო იღვიძებო, საბალეტო მუშაობას ანალიზი არ უყარსო. არა გაქვს არვითარი უფლება, შენ თავს კითხო, მეზერება თუ არ მეზერება. დილით გები, იბან, საუზმო პიცმა მოდიხარ, მორჩა და გათავდა. არავითარი შეკითხვები საკუთარ თავთან.
მაინ ეხლა ოტელოსთან დაკავშირებით მე გეტყვი, შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ეს იყო კულმინაცია მის შემოქმედებაში.
მის შემოქმედებაში მე მიმაჩნია რომ კულმინაცია იყო ლაურენსია.
ლაურენსია.
ეს ოტელო მთლიანად იყო დრამბალეტის კულმინაცია. აი სპარტაკმა ბევრი რამე აიღო ოტელოდან. მასიური სცენები აიღო ყველაფერი, მაგრამ პრინციპში ხა მე არაფერი მე ძალიან მიყვარს სპარტაკი. Ну, მართლა ძალიან მიყვარს და ბოლოს და ბოლოს ვირსალაძე არის იქაც და იქაც და აი ეს ძალიან ჩანს ხო მისი დიდი ღვაწლია ერთ სპექტაკლის და მეორეც, მაგრამ აი დრამბალეტის თუ ჩვენ მართლა სერიოზულ ლიტერატურულ წყაროზე გვაქვს დაფუძნებული ეს დრამბალეტი რა ძალიან ძნელია, რა ვიცი მე მიმაჩნია რომ ოტელო იყო აი მართლა რაღაცა მიღწევა, თუმცა მე რო ვინმე მკითხავდეს თქვათ ოტელოს აღდგენის კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი.
ხო, რატო?
იმიტომ რომ ის სამი ადამიანი აღარ არის. ეს ნუ რა ვქნა, ეს იმიტომ რომ იქ ისეთი რომ ბევრი იმუშაო და გამოგივიდეს, იქ ესეთი არაფერი არ არის. იქ არის ის რომ გამოუვიდა ჭაბუკიანს, კიკალეიშვილს და ციგნაძეს. თორე ესეთ ხა ისეთ ვარიაცია რო იყოს იქ ისეთი რომ მიუწოდომელი რაღაცა რაც ხოთ შორს ლაურენციაში არის. იქ ისეთი არაფერი არ არის.
და ყოფილა ცდა.
ცხას რო ეცე. ხო, კი, როგორ არა, როგორ არა, მეორე შემადგენლობაც იყო, კი, როგორ არა, არაფერს ძალიან მიყვარს ის მეორე შემადგენლობაც და ძალიან თენგიზანაძეც მშვენიერი იყო და რეზო მაღალაშვილიც მშვენიერი ოტელო იყო, როგორ არა, ვახტანგ გუნაშვილი ასევე ძალიან თავისებური იაგო იყო ყველაფერი, მაგრამ ხომ არსებობს ისეთი რამ, რომ აი ამათ გადმოხედა იმ წურჩი ღმერთმა და ამათზე დახატეს ეს პორტრეტები და ნუ მორჩა და გათხრა.
ამობენ კიდე რაღაც ბევრს წერენ მისი მოძრაობის სიმსუბუქეზე და ნახტომზე.
კი, ნახტომი ქონდა სრულიად ფენომენალური, მე არ დამავიწყდება არასოდეს. ბალანჩინის პირველი ჩამოსვლა.
ხო, 62 წელი იყო მგონი.
არა, ხო, კი, 63. სადღაც ვიყავით მიჭუჭყნული დარბაზში და გადიოდა ლაურენსია. გადიოდა და პირველი ვარიაცია, პირველ მოქმედებაში ვერას პირველი ვარიაცია იწყება ძალიან დიდი ნახტომით. ჩვენებურად რო ვთქვათ, მარჯვნივ, მარცხნივ რამოდენიმეჯერ ერთი და იგივე ნახტომი კეთდება, რაც რთულია, რკინის ფეხები უნდა. მარტო სიმაღლეში არა და ვერას ქონდა კიდე როგორი სიმაღლე, იცით, რომ ბალონზე ძახდა ამას ჭაბუკიანი, ეს ძველი სკოლის ის არის, რა ქვია, საჩუქარი, რომ ნახტომი და კიდე გაჩერება. ანუ ეს შეეძლო ვერას.
ჰაერში გაჩერება.
კი, კი, აი ოდნა ერთი სეკუნდი ჰაერში ამას უყურებ და არა თქვა დავიდა და ჩამოვიდა.
ხო.
ეს ძალიან
გაერამდა.
ანუ რა ვიცი.
რასა ინტერესო.
ნუ აი კალათბურთელი.
აი ფიგურულ სრიალში ის როგორ ხდება, იმიტომ რომ იქ სხვა სიჩქარეა
და სიჩქარე
გაძლებს საშუალებას.
ხო, მაგრამ იქაც უფრო იქ თუ შეეპარე ნახტომს, იქ არ გამოვა და ასკდები ძირს. აქ პირიქით აქ უნდა კატასავით შეეპარო და მე კატასავით უკანა კალათბურთელები კი ნახავს იმასთან, რა ქვია, ფართა. აი რომ ახტებიან და თითქოს კიდე ხტებიან.
ხო.
აი ეს გიჟები რო არიან. თითქოს კიდე ხტებიან. აი რაღაცა მაგდაგვარი. ერთი სიტყვით და ეს ბალანჩინის დასის გოგონები შედან ბევრი ერთი 6-7 გოგო იქნებოდა იქ სცენასთან რო ლოჟა დირექტორის ლოჟას რო ეძახდნენ. აი ქარიან ესე შეჯუჭყნულები ყველანი. და ვერამ ეს პირველი ნახტომი რო გააკეთა კორდებალეტის თავზე მოექცა. Ну, кордебалеტი ჩავთვალოთ ახლა რომ მეტრი და 65 არის ქალის სიმაღლე მინიმუმი, ხო? ესეც საშუალო ტანის ამის თავზე რო აღმოჩნდა, ვერა ესენ წამოდგნენ ყველანი. აი ესე უცებრო ახლა ესე რო ისამ და ეს ყველა ესე დაეყდნო ბარიერს და ყველა წამოდგა და ცოტა ხანს აი ესე სუნთქვა შეკრულები იდგნენ.
ესე კი შესაბამისად კლასიკურ ბალეტებში სადაც უკვე ვარიაციები არის, იქაც ბწყინავდა.
ძალიან კი, რა თქმა უნდა, მაგისი აი ლაურენსიას ხო ამბობეს ახალი, ეს იყო მისი სიმსუბუქე და მისი ქალურობა ლაურენსიაში გადაიზარდა ამ ხალხის ასახშფოთებლად. აი ამ ვერასგან მე არაჩვეულებრივად ქონდა აგებული პირველ მოქმედებაში ის იყო სოფლის თავის ქალიშვილი, რომელსაც რო ძალიან ფეხებზე კიდია ფრონდოსოც და სიყვალა ბიჭი აბსოლუტურად და რო ცეკვავს თავის თავს ასე თავის თავზეა დაფიქსირებული, თვითონ მოწონს ეს ცეკვა თუ არა, იმასთან ის რო არ შეყება ის ძალიან სანამდე მან არ გამოიჩინა მე ის რომ ამას შეუძლია დაიცვას ადამიანი რო თოფი აიღოს ხელში რაღაცა, მე უკვე მთლად მისია და ბოლო მოქმედებაში ამ მართლა ნაფოტის წონის ქალისგან დგებოდა უკვე ადამიანი, რომელმაც ჟანა დარკი კი არ დგებოდა, ადამიანი რომელმაც ააფორიაქა ესენი. აი ეს შეძლო რომ მათ სულში გამოიწვია საფორიაქება მიუხედავად იმისა რომ მაინც ქალად დარჩა თვითონ.
თვითონ დადგმის სურვილი არ ქონია სპექტაკლის?
არა, 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 არა.
არა.
არა, რატო უნდა ქონოდა?
ან აღდგენის, ან
არა, 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 ეს ასე ვთქვათ, ვერა არისო ეს რა ქვია?
ქორეოგრაფი.
ხო, ქორეოგრაფი არისო და აი შემკრები და აი ეს რაღაცა ესეთი ღონისძიება ის ჩამტარებელი და კიდე თუ არა არა კრეატიული.
არა, თანამედროვე ბალეტი მოწონდა?
აი თანამედროვე ბალეტი მოწონდა, როგორ არა, ეხა თანამედროვე ბალეტი ვერა ეხა უკვე აი ამ თქვათ ეხა კილიანი, ნუ კილიანი ხა აღარ არის თლა თანამედროვე კლასიკური რაღაცა,
მაგრამ აი ჩავთვალოთ მის თანამედროვე.
ალბათ ალბათ მე არ ვიცი ხა მისი აზრი, მე მგონი არა აქ ნანახი უკვე ვეღარ მოვიდოდა თქვათ თეატრში მას მერე რა ჩვენ გვაქვს თქვათ კილიანი, რომ აი გამეგო თქვათ რამდენად მოწონს ეს ცოტა ესეთი არადაფარო არასწორი ჩაცმულობაც ისეთი რომ თითქმის არ ჩანს ჩაცმულობა და აი კანის ბალეტები და ცხეულის ბალეტები. თუმცა თანამედროვე აი სხვათა შორის ჩვენ პარიზში რო ვიყავით გასტროლზე წაგვიყვანეს დაკპატიჟეს პარიზში იყო პრემიერა, ეს იყო 76 წელი ვესტსაიდ ისტორიის. ხო და ხა ვესტსაიდ ისტორია ფილმზე დაკპატიჟეს. ბერნშტაინის ის იყო თან იუბილე კიდე პარიზში. და იქ ეხა ხო როგორ ცეკვები მას ვერიტყვი ახლა რომ არის თანამედროვე ცეკვები, მაგრამ არ გვენახა ესეთი ცეკვები ხო, ეხა ეს რობინსის დადგმული და რა ვერა იყო ერთადერთი აი ამ ასაკოვანი და მასტერებისგან ასე ვთქვა, ერთადერთი იყო რომელიც გადარეული იყო ამ ცეკვებზე და დანარჩენები ამბობდნენ რომ ფუ ეს რა არის, არ ვიცი შეიძლება ვახტანგის გასაგონად ამბობდნენ, ვერგია
ვახტანგს არ მოეწონებოდა.
არა, ნუ დავანებოთ მაგას ხალხს, ამათ არასდროს არ მოწონთ ერთმანეთის გაკეთებული. ეს ნუ წესია ეგეთ.
ბალანში რატომ არ წაიყვანა?
ბალანჩინმა კონდათ რამდენადაც მე ვიცი ვერა და ზურაბი იყვნენ დაპატეჟებული, მაგრამ აბეხა რატო გაუშვებდნენ ბალანჩინის დასში?
ხო
დაპატეჟება კონდათ, შეიძლება სპექტაკლი, შეიძლება რაღაც ის მაგალითად ზურაბი თავისი იმითი სხვანაირობით ბალანჩინს ძალიანაც შეიძლება რაღაცა გაეკეთებია კიდეც მასთვის, ხო ზურაბი არის კონდათ ისეთი მოცეკვავე რომ არიქა პრინცესი ქით არაფრის ცეკვა არ შეიძლება, რაღაც სხვანაირი იყო ეს მოდერნსაც მშვენივრად გაიგებ და პლასტიკა ცხონაირი ქონდა. ძალიანაც მშვენივრად შეიძლებაოდა. ახლა ვერა მაგალითად მე წარმომიდგენია ბალანჩინის აპოლონში ერთ-ერთი მუზა რატომაც არა თონდა ტერფსიქორა ესეთი ამაზე. ხო, მაგრამ
აბა ჩვენები არ ჩებოდნენ ხო გასტროლებზე რუსებისგან განსხვავებით?
არ დარჩენია, მე არ ვიცი არც ერთი
ქართველი.
არა, არა, ვერ ვიხსენებ ერთს მე. ვერ ვიხსენებ დარჩენას, არ ვიცი. თვითონ ვახტანგიც ვერაც იხსენებს მაგას ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ სადმე რო ჩავიდოდითო მეორე დღეს იწყებოდა და ვთქვა დარჩა 29 დღე.
ხო.
ი 29 იყო ის რო ჩავიდა, დარჩა 29, მე 28, 20, აი რო ნუ არ ვიცი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ რადიოსმენელს, რომ ჩვენ ნიალა გოძიაშვილი გვიამბობდა ვერა ციგნაძეზე. საბედნიეროდ არის ნუ რაღაც ფრაგმენტები მაინც ხო
YouTube-ზე
და ახალგაზრდებს ისაც
არის. სამწუხაროდ არ არის, მე მგონი ჟიზელი მისი საუკეთესო ერთ-ერთი.
ხო, და ჟიზელი როგორ მოუხდებოდა?
უჰ, სასწაული.
მოუხდებოდა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნიალა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ.
It was on one cold winter night when the wind blew across the wild moor, when Mary came wandering home with her child till she came to her own father's door. Father, dear father, she cried, come down and open the door, or the child in my arms will perish and die from the winds that blow across the wild moor. But her father was deaf to her cry, not a sound of a voice did he hear. So the watchdog did howl, and the village bells tolled, and the wind blew across the wild moor. Oh, how the old man must have felt when he came to the door the next morn, and he found Mary dead, but the child still alive, closely grasping his dead mother's arm. In grief the old man passed away, and the child to its mother went soon. And no one, they say, lives there to this day, and the cottage to ruin has gone. But the villagers point out the spot where the willows grew over the door, saying there Mary died, once the gay village bride, from the wind that blew across the wild moor.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო. რეფერენდუმის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანეთში, ბრიტანულ კინოში ნამდვილი პანიკაა. რეჟისორები ამბობენ, რომ მათ არამარტო გაუჭირდებათ მომავალში დაფინანსების შოვნა, რადგანაც ძირითადად ევროკავშირი და ევროკავშირთან არსებული ფონდები ეხმარებოდნენ მათ, არამედ გაუჭირდებათ ინგლისური კინოს გაქირავება, ინგლისური ფილმების გაქირავება ევროპაში. მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ევროპული ფილმის პრემიერა თითქმის ერთდროულად ეწყობა ხოლმე. ასე რომ, როგორც ჩანს, ნაადრევი აღმოჩნდა სიხარული, რომელიც ყველამ განიცადა, ინგლისური კინოს მოყვარულებმა განიცადეს წელს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, როდესაც ინგლისურმა ფილმებმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. გაგახსენებთ, რომ კენ ლოუჩი გახდა წელს ოქროს პალმის ლაურეატი კანში. ამ ამბებმა გაგვახსენა, პირადად მე გამახსენა 60-იანი წლები, როდესაც დაიშალა, შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სკოლა, თუ მიმართულება დავარქვათ, რა ვიცი, ინგლისურ კინოში, ბრიტანულ კინოში. ეს არის ბრიტანელი გაბრაზებული ახალგაზრდები. გაბრაზებული ახალგაზრდები, ეს უფრო ალბათ ლიტერატურული მიმართულება არის, მაგრამ ამ ლიტერატურული მიმართულების გავლენა კინოზე იყო ძალიან დიდი. 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, როდესაც ინგლისურ კინოში კრიზისი დაიწყო, ფაქტობრივად აღარ იყო ფონდები და სახელმწიფომაც უარი თქვა ინგლისური კინოს დახმარებაზე, ძალიან ბევრი ბრიტანელი რეჟისორი ჰოლივუდში წავიდა. ბევრმა იქ წარმატებასაც მიაღწია, მაგრამ არა ისეც, როგორსაც მიაღწია ინგლისში. შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი კინემატოგრაფისტი აი ამ სკოლ ერთ ჯგუფში, რომელიც დარჩა ინგლისში, ეს იყო ლიცე ანდერსონი. მან მაინც მოახერხა, შეიძლება ასე ითქვას, გადარჩენა თავისი შემოქმედების. ტელევიზიაში დაიწყო მუშაობა, რაღაც ფული შეაგროვა და უკვე 70-იან წლებში ისევ დაუბრუნა ბრიტანულ კინოს ავტორიტეტი. დაუბრუნა შესანიშნავი ფილმით „იღბლიანი“, რომელიც კარგად იცის ქართულმა მაყურებელმა. ეს ფილმი ჩვენს ეკრანებზე მართალია დაჭრილი და დამახინჯებული, მაგრამ მაინც გადიოდა „ო იღბლიანო“, უფრო სწორად „ო ლაქიმენ“, ასე ქვია ამ ფილმს. 2004 წელს მე მომზადე სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ლაქიმენის იუბილეს. 30 წელი გავიდა მაშინ ამ ფილმის პრემიერიდან და აი ჩემი აზრით ამ სიუჟეტში ჩვენ საუბრობთ ზუსტად იმ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს აქვს ბრიტანულ კინოს, უფრო სწორად ალბათ უფრო დავაკონკრეტოთ ინგლისურ კინოს. და სწორედ ეს სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი გადაცემის დასასრულს.
If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know.
30 წლის წინ, როცა თბილისის კინოსახლში ლიცე ანდერსონის იღბლიანის დახურული პრემიერა შედგა, 70-იან წლებს ზასტოის, ანუ უმოძრაობის ხანას ჯერ არავინ უწოდებდა. თუმცა ბრეჟნევის ეპოქა უკვე დაწყებული იყო, ამიტომაც ბევრი გააკვირვა მხატვრული და მორალური თვალსაზრისით უაღრესა თამამი ბრიტანული ფილმის საბჭოთა კინოთეატრების ეკრანებზე ჩვენება. კინოს ჩვეულებრივმა მოყვარულმა, განსხვავებით იმისგან, ვინც კინოს სახლში ნახა იღბლიანი, არ იცოდა, რომ ლიცეი ანდერსონის სურათი შეიძლებოდა გინესის რეკორდების წიგში მოხვედრილიყო. კინო გაქირავების იდეოლოგებმა ხომ მთელი 45 წუთით შეკვეცეს ანდერსონის ფილმი. რა თქმა უნდა, ამოჭრეს ეროტიკული სცენები, აგრეთვე ორაზროვანი ეპიზოდები, რომელსაც შეეძლო დაებნია საბჭოთა მაყურებელი. და რაც თავარია, სასწრაფოდ ამოიღეს ფილმიდან ავტორის ანტიკლერიკალური პოზიციის გამომხატველი სცენები. ათეისტები რატომღაც ანგლიკანური ეკლესიის დამცველების როლში მოგვევლინენ. მაგალითად, საბჭოთა მორალისთვის მიუღებლად ჩაითვალა სცენა ტაძარში, სადაც სოფლის მეძავმა სურათის გმირს, როგორც ჩვილს, ისე აჭამა ძუძუ. კვერთხი უსახსოვრა და ახლა უკვე მწყემსის ნიღაბმორგებულ მაიკლ ტრევის გზადაულოცა. ნიღბებს იღბლიანში განუწყვეტლივ იცვლიან. ერთი და იგივე მსახიობები განსხვავებულ როლებს თამაშობენ, თანაც ისე, რომ მაინც და მაინც არ მალავენ თავიანთ გარეგნობას. სოფლელი მეძავი, მაგალითად, ჭეშმარიტი მორალისთვის მებრძოლი რომელიღაც რელიგიური სექტის წევრის ან კეთილშობილი ბრიტანელი არისტოკრატი ქალბატონის როლში გვევლინება. ერთი და იგივე მსახიობი ხან პროკურორის როლს თამაშობს, ხანაც ნარკოტიკებით მოვაჭრეა. ლიცეი ანდერსონის ფილმი არამარტო პირდაპირი გაგრძელებაა აღორძინების ეპოქის ინგლისური და ფრანგული სატირის ტრადიციებისა, ეს არის 21 საუკუნის კინოხელოვნების, ეგრეთ წოდებული კინოპოსტმოდერნიზმის წინასწარმეტყველებაც. მხატვრული სინამდვილის გარდაქმნა დღესასწაულად, დიდ თამაშად, რომელშიც იმარჯვებს ის, ვისაც ღიმილი შეუძლია. და რაც უფრო მეტად ისულელებს თავს ასეთი თამაშის მონაწილე, მით უფრო მეტს აღწევს ცხოვრებაში, მით უფრო იღბლიანი ხდება. თავად ავტორს კი იზღარჩება გაემიჯნოს ამ კონსტრუირებულ დღესასწაულს, ამ ბალმასკარადს და მაყურებელსაც შეახსენოს, რომ უყურებს არა ცხოვრებას, არამედ თამაშს. სხვაგვარად რო თქვათ, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას მაყურებლის იდენტიფიკაცია გმირთან, საერთოდ ეკრანულ სამყაროსთან. ხელოვნება თავისუფლდება მანიპულატორის თუ აღმზრდელის, მასწავლებლის ძველთაძველი როლისგან. ხელოვნება არ იტაცებს მაყურებელს, არ ართმევს მას საკუთარ თავს. ამისათვის ლიცე ანდერსონი მრავალ ხერხს იყენებს, რომელთაგანაც ყველაზე ეფექტური, რა თქმა უნდა, ბერტოლდ ბრეხტის ესთეტიკა, კერძოდ კი 70-იანი წლების პოპულარული მუსიკოსის ალან პრაისის სიმღერების, უფრო სწორად ზონგების ჩართვაა. მომღერალი თავის თავს განასახიერებს იღბლიანში, სხვა მსახიობებისგან განსხვავებით არ იცვლის ნიღაბს და ანსამბლის მუსიკოსებთან ერთად მოქმედების კომენტატორის როლში გვევლინება.
Never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know.
ლიცე ანდერსონის მიერ გამოხატული ახალგაზრდა კომი ვოიაჟერის ეს მოგზაურობა, მაიკლ ტრევისის ხეტიალი ბრიტანეთის კუნძულზე, დასავლურმა საზოგადოებამ გულუბყვილო რომანტიკოსის კონფორმისტთა ჩამოყალიბების პროცესად აღიქვა. 90-იანი წლების დასაწყისში, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, ლიცე ანდერსონი ჩამოვიდა ქვეყანაში, რომელსაც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი ერქვა და განაცხადა. აღმოჩნდა, რომ იღბლიანი აქ უფრო დიდი წარმატებით გავიდა ეკრანებზე, ვიდრე ინგლისშიო. კონფორმიზმი დასავლელი ადამიანის ფსიქოლოგიის გამსაზღვრელი მხარე ხდება, აღნიშნა იღბლიანის რეჟისორმა. დისიდენტობა, ტრადიციული ფასეულობების მიმართ ოპოზიცია ნელ-ნელა სრულიად არაპოპულარული ხდება. ამიტომაც ანიჭებენ ბრიტანელები უპირატესობას მარგარეტ ტეტჩერსო. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ იყო დასავლელი მემარცხენის განცხადება. თავისი ზოგიერთი თანამემამულისგან განსხვავებით, იღბლიანში ლიცე ანდერსონი სულაც არ ცდილობს სოციალისტური იდეალების დამკვიდრებას. პირიქით, იგი განუწყვეტლივ ქილიკობს საყოველთაო თანასწორობისა და ძმობის იდეაზე. მას შემდეგ, რაც დასრულდება ბრიტანულ სოციალურ კიბეზე მაიკლ ტრევისის ზიასვლა, მას შემდეგ, რაც მალკომ მაკდოუელის გმირი დასავლური მართლმსაჯულების მსხვერპლი გახდება, იგი მარქსისა და გორკის თხზულებების კითხვას იწყებს. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ სოციალისტური სამოთხეც უტოპია ყოფილა. სოციალისტური იდეალებიც კონფორმიზმს და მოჩვენებით კეთილდღეობას ამკვიდრებს თურმე. რაც უფრო ახლოვდება ფილმის ფინალი, მაყურებელი დარწმუნებული ხდება, რომ მაიკლ ტრევის მოუწევს გააკეთოს არჩევანი ცუცსა და უარეს შორის. მაგრამ არჩევანი არ ხდება. ტრევისი მოულოდნელად ხვდება კინოგადაღებაზე, სადაც ლიცე ანდერსონი მას მთავარ როლზე ამტკიცებს. ტრევისი ისევ იღიმება. იწყება იღბლიანის გადაღება.
Changes and no one knows what's going on and everybody changes places but the world still carries on love must always change to sorrow and everyone must play the game It's here today and gone tomorrow But the world goes on the same
მე არც მაძღარი კაპიტალიზმი მაკმაყოფილებს აღნიშნავდა ლინდსე ანდერსონი და არც ღატაკი სოციალიზმი ამიტომაცაა რომ ჩემი ფილმები არც მემარჯვენეებს მოწონთ და არც მემარცხენეებს ამაშია ჩემი როგორც პიროვნების დრამა და ჩემი ხსნა როგორც შემოქმედისა და მხატვრისა რა გამოდის, რომ ხსნა მხოლოდ შემოქმედებაში, ესე იგი დღესასწაულში, ბალმასკარადში ყოფილა. და თუ ასეა, რით შეიძლება დაეხმაროს 30 წლის წინ გადაღებული ლინდსე ანდერსონის ფილმი 21 საუკუნის დასაწყისის იმ საზოგადოებას, რომელიც ჯერჯერობით ვერ აკეთებს არჩევანს ცუცსა და უარეს შორის. იღბლიანს, რომელიც საქართველოში დღესაც საკულტო ფილმად ითვლება, ერთი რამ შეუძლია მხოლოდ უთხრას ამ ხალხს. ნურასოდეს დაკმაყოფილდებით იმით, რაც უკვე მიღწეულია. მაგრამ იმის იმედიც არ ქონდეთ, რომ ოდესმე 6-4 შექმნით ამ პლანეტაზე. ბედნიერება წარმავალია, მაგრამ სწორედ ამაშია სიცოცხლის მშვენიერება, სწორედ მოძრაობა, ცვლილება, შემოქმედება განსაზღვრავს ცხოვრების არსს.
სიუჟეტით, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მიეძღვნა ლიცე ანდერსონის ფილმს იღბლიანი, სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში, თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
It will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that way too, is when I fall.